Me lauloimme tässä, että ylitse kaikkien rajojen tuska ja murhe on yhteinen. Ihmisten ainoa lohdutus on kaikki voittava rakkaus. Ja tämä tilaisuus on nimenomaan sitä varten, että tämä kaikki voittava rakkaus, mikä Jumalalla on tänäänkin ihmistä kohtaan, saisi ilmestyä meille. Toisen Samuelin kirjan 9. luvussa, luvun alusta, luemme Jeesuksen nimessä. David kysyi, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden? Saulin perheessä oli ollut palvelija nimeltä Siiba, ja hänet he kutsuivat Daavidin eteen. Ja kuningas sanoi hänelle, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, palvelijasi on. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Siiba vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloistaan. Kuningas kysyi häneltä, missä hän on? Siiba vastasi kuninkaalle, hän on Maakirin Ammielin pojan talossa Lodebarissa. Niin kuningas David lähetti noutamaan hänet. Kun Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, tuli Davidin tykö, lankesi hän kasvoillensa ja osoitti kunnioitusta. Niin David sanoi, Mefiboset. Hän vastasi, tässä on palvelijasi. David sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden, ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Niin tämä kumarsi ja sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minun laiseni koiran raadon puoleen? Sitten kuningas kutsui Siiban, Saulin palvelijan, ja sanoi hänelle, kaiken, mikä on ollut Saulin ja koko hänen sukunsa omaa, minä annan sinun herrasi pojalle. Ja sinä poikinesi ja palvelijoinesi viljele hänelle sitä maata ja korjaa sato, että sinun herrasi pojalla olisi leipää syödä. Kuitenkin saa Mefiboset, sinun herrasi poika, aina aterioida minun pöydässäni. Ja Mefibosetilla oli pieni poika nimeltä Miika, ja koko Siiban talonväki oli Mefibosetin palvelijoita. Ja Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä, ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Tämä Raamatun kertomus on erittäin kaunis kuvaus siitä, mitä armo on. Se, mitä David tässä osoittaa rammalle Mefibosetille, on ihana kuva siitä, mitä Jumala tahtoo osoittaa jokaiselle ihmiselle. Tämä tilanne, josta kirjoitettiin, oli tilanne, jolloin David hallitsi koko Israelia ja teki kaikelle kansallensa sitä, mitä oikeus ja vanhurskaus on. David oli paimen poika, ja Jumala sieltä kutsui hänet Israelin kuninkaaksi. Mutta Saul, Israelin kuningas, hän oli tottelematon Herran äänelle. Ja sen vuoksi Herran henki poistui hänestä. Ja Saul vainosi Davidia niin, että tie valtaistuimelle ei ollut helppo. David oli välillä luovuttaa. Mutta Jumala oli profeetan kautta voidellut hänet kuninkaaksi vielä Saulin hallitessa. Kuitenkin Saulin, kuningas Saulin poika Joonatan oli aivan toista maata. Ja hän rakasti Davidia. Joonatan ymmärsi, vaikka hän oli kuninkaan poika, että kuninkuus tulee olemaan Davidin eräänä päivänä. Ja sanassa sanotaankin, että Joonatan riisui miekkansa ja vaippansa ja kaiken luovutti Davidille. Ja sitten siellä eräänä päivänä myöskin tapahtui asia, jolloin Joonatan teki liiton Davidin kanssa, Davidin suvun kanssa. Ja täällä ensimmäisen Samuelin kirja luvussa 20, jakeet 15 ja 16. Et hän koskaan kiellä laupeuttasi minun suvultani, et silloinkaan, kun Herra hävittää Daavidin vihamiehet kaikki tyynni maan päältä. Niin Joonatan teki liiton Daavidin suvun kanssa, ja Herra vaati koston Daavidin vihamiehiltä. Todellakin Daavidin ja Joonatanin välillä oli liitto. Ja kuitenkin kävi niin, että taistelussa kaatui sekä Saul että hänen poikansa Joonatan. Ja kun tämä viesti tuli sinne Joonatanin kotiin, niin palvelija otti tuon Mefibosetin, joka oli 5-vuotias silloin, äkkiä syliinsä ja aikoi karata. Mutta tuo poika putosi hoitajan sylistä ja hän jäi rammaksi. Minkä takia palvelija niin kiireesti lähti? Siihen aikaan oli usein tapana, että kun uusi kuningassuku tuli valtaan, tuhottiin entisen kuningassuvun jäsenet. Ja nyt palvelijalle tulee valtava hätä saada turvaan tämä Joonatanin poika. Siellä hän kasvoi ja asui täällä Lodebarissa. Sille on kuvaava nimi. Lodebar tarkoittaa autiopaikkaa tai ei laitumeksi sopiva maa. Tällainen oli se Lodebarin koti, jossa tämä Mefiboset kasvoi. Ja David hallitsi Israelia ja hän oli saanut voiton vihollisista ja maassa oli rauha. Mutta eräänä päivänä hänen mieleensä muistui tämä Joonatanin ja hänen välinen sopimus, liitto. Ja silloin David kysyi, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Ja niin sitten kutsutaan tämä palvelija Siiba ja hän sanoi, että vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloistaan. Vähän niin kuin sillä tavalla, että onhan se Mefiboset siellä, mutta se on rampa. No, kuningas kysyy, missä hän on. Ja kun hän saa selville sen, niin hän lähettää lähettiläät noutamaan Lodebarista tämän Mefibosetin. Hän tulee sinne kuninkaan tykö. David istuu kuninkaallisella valtaistuimellansa. Ja rampa Mefiboset tulee hänen eteensä. Lankeaa kasvoilleen ja osoittaa kunnioitusta. Ja David sanoo, Mefiboset, tässä on palvelijasi. David tietää sen pelon, joka Mefibosetia hallitsee, ja hän sanoo, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden. Ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Se on liikaa, se on niin mahtava uutinen Mefibosetille. Hän sanoo, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoli. Näin koki Mefiboset. Minulla ei ole sinulle kuningas mitään annettavana. Minä olen vain rampa ontuva mies. Ja sinä puhut minulle näin valtavia asioita. Ja ehkäpä siinä hetkessä vasta Mefiboset sai tietää sen, että Joonatan, hänen isänsä, oli tehnyt tämän liiton Daavidin kanssa. Tee sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden. Mutta niin, tämä luku vain päättyy, että sanotaan, Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä ja hän ontui kumpaakin jalkansa. Ei Mefiboset palannut Lodebariin. Hän ei sanonut, kuningas, minulle riittää kyllä ihan hyvin se, että sinä olet tehnyt minulle laupeuden, että sinä et tuhoa minua. Kyllä minä voin siellä Lodebarissa jatkaa niin kuin ennenkin. Ei, vaan hän jäi sinne Jerusalemiin. Ja joka kerta, kun kuninkaan perhe kokoontuu syömään sinne aterialle, siellä on ne terveet kuninkaan pojat, kaunis tytär ja Daavidin tytär. Ja sinne se ontuva Mefiboset menee toisten joukkoon, aivan niin kuin olisi kuninkaan poika. Tämä on niin kaunis kuva. Tästä nousee muutama asia esille. Eikö tänä päivänä, eikö ole näin, että synnin rampauttamia ihmisiä ei tarvitse hakea? Syntiin lankemuksessa ihminen rampautui Jumalan edessä siinä mielessä, että Jumala sanoi, että ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Kaikki ovat pois poikenneet, kaikki tyynni, kelvottomiksi käyneet. Jumalan edessä, parhainkin onnistuneenkin ihminen, Jumalan pyhyyden edessä on niin kuin ontuva Mefiboset. Hän ei voi, hän ei kykene syntiinlankemuksen jälkeen tekemään Jumalan tahtoa elämässään. Hän on sidottu syntiin. Aadam myi ihmissuvun synnin orjuuteen syntiinlankemuksessa. Ja siksi me tänään näemme sitä, mitä me näemme maailmassa. Tuskaa, ahdistusta, väkivaltaa, raakuutta. Se on kaikki sitä, että synti hallitsee ja sitoo ihmistä. Mutta kun ihminen saa kuulla evankeliumin kutsun, kun Pyhä Henki vie sen kuninkaallisen viestin ja sanoo, tule minun tyköni, minä kutsun sinua valtakuntaani. Kun tämmöinen synnin rampauttama ihminen nöyrtyy Jumalan edessä, kun hän on kokenut oman riittämättömyytensä, kun hän on kokenut sen, että minä olen kyvytön Jumalan edessä ansaitsemaan pelastusta. Eli kun hänestä tulee hengellisesti köyhä oikealla tavalla. Kun tällainen ihminen saa kokea Jumalan laupeuden ja armon tullessaan Kristuksen luokse. Saa syntinsä anteeksi. Entinen elämä pyyhitään pois. Synnin velka pyyhitään pois. Eikö tällainen ihminen juuri ole kuin Mefiboset? Herra, mikä minä olen, että sinä voit näin paljon minua rakastaa. Minusta se on sellainen terve asenne pyhän Jumalan edessä, kun on saanut osakseen valtavan Jumalan armon. Ei sinulla eikä minulla ollut ansioita, kun Jumala meidät pelasti. Eikä kenelläkään ihmisellä ole, mutta ihminen, joka vastaan ottaa Jeesuksen sovitustyön omaan elämänsä, hän tulee siitä liitosta osalliseksi, jonka Jeesus Kolkatalla sovintotyöllä ristin kuolemallaan hankki. Ja se on uusi liitto, ja se tarkoittaa sitä, että joka uskoo Jeesukseen, hän saa Jumalan edessä armahduksen. Ei kaikki ole automaattisesti armahdettuja. Jumalan sovitustyö Kristuksessa koskee koko maailmaa, mutta kaikki eivät ota kutsua vastaan. On monia, joita Jumala on kutsunut montakin kertaa elämässä, mutta he vain jäävät sinne lodepariin, sinne maailmaan, joka ei anna mitään, joka antaa tuskaa, ehkä hetken nautinnon, tuskaa, tyhjyyttä, joka on totisesti ei laitumeksi sopiva maa. Moni hylkää Jumalan kutsun ja jää sinne, eikä koe sitä Jumalan armoa. Mutta joka tulee nöyrtyneenä Herran eteen, hänet kutsutaan kuninkaan pöytään. Se on valtavaa. Kuule, maailman ravinnot jäävät taakse. Sen armahdetun ihmisen elämä vaatii Jumalan sanan ruokaa. Ja se on se maailma ja se ilmapiiri, jossa uskova ihminen elää. Hän on maailmassa, hän toimii, hän tekee työnsä mahdollisimman hyvin, mutta hänen sisäinen maailmansa on uudeksi luotu. Ja se etsii Jumalan tahtoa. Se etsii sitä, että saisi olla alati yhteydessä Jumalaan ja Jumalan sanasta löytää Jumalan sydäntä, Jumalan tahtoa, Jumalan mieltä. Tällainen kuninkaan pöytä on minunkin elämässäni ollut muutaman vuoden ajan jo hyvin runsaana. Tarkoitan sitä, että olen ollut uskossa 10-vuotiaasta tytöstä. Mutta tämä ihmeellinen lahja vanhurskaus, jonka Jeesus Kolkatalla on hankkinut, se on vasta viimeisinä vuosina avautunut mun hengelleni, niin että minä saan todella iloita siitä asiasta. Minä olen yhtä aikaa rampa ja yhtä aikaa otollinen Jumalani edessä. Tätä täytyy vähän selvittää. Miksi? Kun usko, ihminen tulee uskoon, niin hän saa uuden luomuksen, häneen tulee Jumalan henki asumaan. Mutta yhäti hänessä asuu myös se luonnollinen ihminen, niin kauan kuin me täällä ajassa olemme. Ja se merkitsee sitä, että niin mielellään kuin uskova haluaisi tehdä aina oikein, me emme tee aina oikein. Me erehdymme, me lankeamme, me sanomme pahoja sanoja niin kuin kuulimme. Me teemme ajatusmaailman syntejä. Meille tulee anteeksi antamattomuutta, monenlaisia asioita. Mutta ystävät rakkaat, kun on päässyt tähän lahjavanhurskauteen, se merkitsee sitä, että sitä ei riistetä meiltä pois, vaan kun me uskossa käymme Jeesuksen ristin juurelle ja puhdistaudumme uudelleen ja uudelleen niistä asioista, joita on tullut. Lahja vanhurskaus pysyy voimassa, eli olemme otolliset Jumalan edessä ja saamme vapaalla tunnolla syödä kuninkaan pöydästä. Tämä on sellainen asia, joka on mulle valjennut nyt tässä sanassa muutama viikko sitten. Mitenkä riemullista on, että tässä sanottiin, hän ontui kumpaakin jalkaansa. Oli kuninkaan pöydässä ja ontui kumpaakin jalkaansa. Eli sinä, joka on tullut uskoon, älä sinä ajattele, että sinusta tulee niin täydellinen, että sitten ei enää tule lankeemuksia. Ei, sä oot vajavainen. Loppuun saakka olen mä savi-ihminen. Näin lauletaan. Ja sen vuoksi, ystävät rakkaat, meidän tämä vajavainen vaelluksemmekin Kristuksen edessä, Kristuksen työn tähden vanhurskautetaan. Eli meidän ei tarvitse kiikkua siinä pelastuksessa aivan niin kuin nuoralla, että pysynkö vai enkö pysy. Kolkatan työ on täydellinen. Veri riittää, ristin työ riittää. Ja kun siis ihminen, joka on vajavainen, kun hän tässä kuninkaan pöydässä syö tällä ajassa, tulee päivä, jolloin hänet kutsutaan vielä suurempaan juhlaan. Ja siitä meille ystävät täällä lauloivat. Tiedän, että on ihmisiä, joille asia Jeesuksen toinen tulemus tuntuu epäuskottavalta, mahdottomalta, ja sitähän on yritetty kaikin tavoin poistaa, mutta me tiedämme ja uskomme näin, niin kuin ilmestyskirjassa sen 19. luvussa sanotaan, mä luen täältä 6. jakeesta eteenpäin. Ja minä kuulin ikään kuin kansanpaljouden äänen, ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, hallelujaa, sillä Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Tässä puhutaan karitsasta, tässä puhutaan häistä, tässä puhutaan vaimosta. Jumalan seurakunta, kaikki armahdetut syntiset kaikkialta maailmasta ovat Jumalan seurakuntaa. Ne tulevat olemaan karitsan vaimona ja siksi on karitsan häät. Ja miksi puhutaan karitsasta? Hän on siellä taivaassakin se ihana Jeesuksemme, jota ylistetään ja kiitetään karitsaa, joka on arvollinen saamaan ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Miksi? koska hän sovitti meidän syntimme Golgatan ristillä. Taivaassakin on nämä Jeesuksen sovituksen jäljet. Ne on hänen käsissään, ne on hänen jaloissaan, merkkinä siitä. Ja siellä kiitetään todella Karitsaa. Siellä on tämä sovitustyö edelleen ilon ja riemun aihe. Kiitos Jumalalle, autuas on se, joka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. Kuka on kutsuttu? Jokainen, sinä ja minä. Jos sinä vastaanotat Jumalan pelastuskutsun, etkä jää sinne maailmaan lohdepariin, vaan sinä uskallat tulla pyhän Jumalan eteen synteinesi, hän sanoo sinulle, älä pelkää. Älä pelkää. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu laupeus. Näin sanotaan Jumalan sanassa. Ja sen takia iloitsen siitä, että todella elämme nyt sellaista aikaa maailmassa, jolloin me haluamme julistaa tätä kutsua mahdollisimman monia ihmisiä tähän Jumalan valtakuntaa sisälle. Koska tulee päivä, joka yllättää todella monet, niin kuin me kuulimme. Jeesus tulee taivaan pilvissä ja hän noutaa omansa niin, että ne, jotka ovat kuolleet uskossa, ne nousevat aivan kuin se itu. Sieltä yhdistyy ylösnousemusruumiiseen ja heidät kootaan pilviin. Ja ne, jotka ovat uskossa ja elävät täällä, temmataan Herran luokse taivaalliseen kaupunkiin ja siellä juhlitaan. Voi kun ne laulavat nuo ystävät, että tuskin täällä aavistamme, kuinka kerran juhlitaan. Ja näin se kuulkaa on. Älä jää näistä häistä pois siksi, että sinä sanot, kyllä tämä lohdepari on sittenkin parempi. Tai älä sano, ettei minä tarvitse armoa. Jokainen ihminen tarvitsee Jumalan edessä armon. Kaikki olemme pois poikenneet ja syntiin lankeemuksen tähden kannamme sitä kirousta, mutta se otetaan Kristuksessa Jeesuksessa pois. Ja usko minua, ystävä, kun sinä syöt kuninkaan pöydästä, sinun aikasi, sinulle ei tule pitkä aika, eikä se ole ikävystyttävää, eikä se ole jotain pakkopullaa, vaan sinä elät siinä yhteydessä, minkä Pyhä Henki synnyttää ja saat iloita siitä, että sulla on rauha Jumalan kanssa. Kuninkaan pöydässä tapahtuu paljon ihania asioita. Siellä syötetään, mutta tähän taivaalliseen huoltoon kuuluu kaikki meidän elämämme asiat täällä arjessa. Jumala haluaa ottaa meidän taakkamme, meidän murheemme, meidän huolemme, mutta me tahdomme vain itse niitä usein kantaa. Ei, lohdeparissa kannetaan kuormia, mutta Herra opettaa meitä luovuttamaan kaikki elämämme murheet, niin kuin veljemme luki, tälle ihanalle Jeesukselle, joka on luvannut pitää meistä huolen. Jumalan armoliitto Kristuksessa on suurinta, mitä koskaan maan päällä on tapahtunut. Golgatalla tapahtunut ihmeellinen voiton huuto, se on täytetty. Se on kaikkien aikojen suurin voitto. Ja sitä me tahdomme julistaa. Jeesus on valmistanut yhteyden syntiin langenneelle ihmiselle Jumalan luokse. Tästä sanasta nousee vielä lisäksi asia, kuinka monta elämän vammoittamaa ihmistä onkaan tänä päivänä. Kuinka moni on pudonnut hoitajansa sylistä. Kuinka moni kokee tänään syvää ahdistusta. Suomessa mielenterveyslääkkeet lisääntyvät. Ihmiset tarvitsevat mielialalääkitystä. Me olemme niin kuin isätön sukupolvi. Ja nuoretkin ovat usein ahdistuneita. Mitä se kertoo? Ei ole sitä todellista turvallisuutta olemassa, jota jokainen ihminen kaipaa. Mutta minä iloitsen siitä, että Kristus ottaa sen särkyneenkin astian käsinsä. Ja hän ottaa sen rikkoutuneen ja korjaa sen uudelleen. Tämä evankeliumi on tämän ajan ihmiselle, niin kuin se on kaikkien aikojen ihmisille ollut hyvä uutinen, mutta tämän päivän repivässä ajassa kasvava ihminen, se väkisin joutuu haavoitetuksi, niin moni kokee syvää tuskaa, osattomuutta, hylkäämistä, pelkoja, syyllisyyttä, sitä, että minä en ole mitään. Ystävät, vaikka Mefiboset sanoi, olen kuin koiran raato, se ei merkitse sitä, ettei hän kuninkaan pöydässä iloinnut. Ja sinäkin, joka koet, että olet tämmöinen hoitajasi sylistä pudonnut, sinäkin saat kokea näin, että Kristuksessa minun identiteettini perusta on. Ja Jumala hyväksyy minut, hän rakastaa minua, tietää mun heikkouteni, tietää mun raadollisuuteni ja kuitenkin rakastaa. Siltä pohjalta lähtee terve itsetunto kasvamaan. Niin moni on vammainen siksi, että kokee, mä en ole mitään. Mä en ole mitään eikä minusta koskaan tulekaan mitään. Kuule, Kristus sanoo sinulle, että sinä olet rakas, sinä olet otollinen minun sovitustyöni tähden. Ja sitten alkaa se sisäinen parantuminen. Ja jos niinkin on, että kaikki me emme täällä pääse niistä vammoistamme parantumaan, mutta jos sä oot uskossa Jeesukseen, sinä saat olla kuninkaan pöydässä ja pääset kerran perille taivaaseen. Ja siellä on kaikki entinen mennyt, ei ole enää kirousta oleva. Siellä rampakin hyppii niin kuin peura. Tämä on se päämäärä. Ja mä oon oikein hämmästynyt viime aikoina, miten me elämme tätä aikaa. Aivan niin kuin tämä vain, tämä näkyväinen olisi se. Meidän kaikki voimamme, energiamme kuluu tähän. Ja ystävät, mehän ollaan vain käymässä. Ja meitä odottaa ihan kaikkisuus. Taivasta varten meitä valmistetaan. Taivasta varten meitä koulutetaan myöskin, toki ajallistakin elämää varten. Mutta siksi, ystävät rakkaat, minun elämässäni taivas on viime aikoina antanut elämän riemua ja toivoa. Ihan totta. En minä halua täältä lähteä pois vielä, koska mä haluan kertoa Jeesuksesta. Mutta mä tiedän, että koska siellä ei ole sairautta, siellä ei ole ahdistusta, siellä ei ole syntiä, kaikki on ohitse. Minun henkeni kaipaa sinne. Ja niin kaipaa sinunkin, jos sä rakastat Jeesusta. Mutta ystävät, juuri tämä taivas toivo meiltä usein himmenee ja me olemme vain niin kuin tämän ajan puristuksissa, ei näin. Vaan ystävät, tämä on vain hetki ja sitten alkaa se ihan kaikkisuus. Ja missä me sen vietämme, niin sen me täällä ajassa ratkaisemme. Ei enää kuoleman jälkeen. Tänään Herra haluaa sinulle, joka oot särkynyt. Joka oot pettynyt, joka koet niin, että sä oot niin rikki lyöty, että se on mahdotonta korjata. Minä julistan sinulle omasta kokemuksesta. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Tämä ruoko oli oikeastaan ruokopilli ja se oli niin halpa-arvoinen, että sitä ei kukaan viitsinyt korjata. Vaan jos se meni rikki, niin se poljettiin maahan. Mutta Jeesus on toisenlainen. Hän ei muserra sitä särjettyä ruokoa, ei sinuakaan, vaan hän alkaa korjata, hän alkaa oman työnsä. Ja siksi minä ihmettelen, jos sä haluat vielä viipyä siellä loudeparissa, sen valoissa, sen iloissa, koska se ei kestä, eikä se vie perille, vain Jeesus vie perille. Ja siksi koe voimakkaasti, että tänä iltana Jumalan henki kysyy jälleen, onko enää ketään, jolle voisin osoittaa laupeuden, armahduksen, poikani Kristuksen sovitustyön tähden? Tätä Jumalan henki koko ajan puhuu, mutta ihmiset eivät halua kuunnella. Mutta sinä, joka nyt kuulet tämän kutsun, ota se Jumalan sydämeltä vastaan ja sinä saat tuntea ja kokea, että Jeesus ei valehtele siinä, missä hän on, mitä hän on puhunut. Jeesus sanoi, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Jeesus ei hylkää ketään. Ei huonointakaan, ei epäonnistuneintakaan. Tämä on niin suuremmoinen ilosanoma. Ja me monesti omassa ylpeydessämme kuljemme sen ohitse. Mutta sinä, joka olet tänään herkällä tunnolla, ota tämä kutsu vastaan. Aivan lopuksi pieni kertomus, jonka jostakin luin, oli Euroopan eräs kuningashovi, ja siellä oli sairas prinsessa. Toki oli terveitäkin tyttäriä tuossa hovissa, mutta tämä sairas prinsessa oli rujo. Hän ei ollut olemukseltaan kuninkaallinen eikä kaunis, niin kuin hänen sisarensa. Ja sitten eräänä päivänä siellä linnassa järjestettiin isot juhlat. Ja pukeuduttiin sen mukaisesti. Ja tämä prinsessa oli juuri toipunut sairaskohtauksesta. Ja hän meni sinne isän luokse ja kuiskasi hänen korvaansa. Isä, olenko minä prinsessa? Ja silloin tuo isä oli sulkenut sydämelleensä tuon lapsensa ja sanonut hänelle, kyllä, sinä olet prinsessa, aivan niin kuin sinun sisaresikin, perillinen, kuninkaallisen perheen jäsen. Ja tuo sairas prinsessa sanoo isälle, kuiskaa hiljaa, isä, sano se uudelleen. Ymmärrätkö, ystäväni? Joskus Jumalan pyhän hengen täytyy meillekin monta vuotta uskossa olleille julistaa ja kuiskata niin, että me ymmärrämme. Sinä olet prinsessa, sinä olet Jumalan prinssi ja ei anneta sieluvihollisen viedä tätä iloa. Uskotaan, kolkataan täydelliseen sovitustyöhön ja se on ihan oikein. Joka uskoon tulee, hän syntyy kuninkaalliseen perheeseen ja hän on prinsessa tai prinssi. Taivaallisen kuningasperheen jäsen. Jumala jokaista siunatkoon ja nyt me hiljennytään rukoukseen tässä. Ja haluan kysyä, jos täällä tänään on joku ystävä, joka koet ja tunnet, että nyt puhuttiin minulle ja kuninkaallinen kutsu tuli minun elämääni. Sä haluat saada armahduksen ja rauhan sinun sisimpääsi, niin nosta käteesi merkkinä ja taivas sen huomioon ja me rukoilemme sun kanssasi. Jeesus, sinua siunatkoon siellä. Herra näkee täällä käsiä ja totisesti siellä myöskin. Jumala kutsuu meitä kuninkaan pöytään tänä iltana ensimmäistä kertaa tai uudemman kerran. Kuule, ehkä olet luisunut lohdepariin maailman kiireiden ja mieltymyksen, maailman mieltymykseen tai omien töittesi suorittamiskristillisyyteen. Tule kuninkaan pöytään, tule armoliittoon takaisin. Kiitos rakas Jeesus, että sinä valmistit meille täydellisen pelastuksen Golgatalla. Herra, meistä kestään ei olisi ollut, Herra, hankkimaan pelastusta, mutta sinä tulit ja annoit henkesi, annoit veresi vuotaa meidän syntiemme tähden. Ja kiitos Herra, että vielä täällä ajassa me tunnemme sen vajavuuden, mutta tulee päivä, jolloin se on poissa ja me saamme olla täydellisiä sinun luonasi. Herra, katsella sinua, ylistää sinua, palvoa sinua iankaikkisesta iankaikkiseen. Herra, ota ne ystävät, joita tänään pyhähenki kutsuu. Anna väkevästi halu. Minä lähden täältä syntielämästä. Minä lähden maailman pettäviltä kaivoilta. Minä lähden liikkeelle kuninkaan tykö, joka on luvannut armahtaa minuakin. Kiitos Jeesus, että sinun veressäsi annetaan syntejä anteeksi, annetaan elämä ja vapaus synnin kahleista. Siunaa ne, jotka tässä hetkessä haluavat elämäänsä tämän rauhan ja armon. Siunaa ne, jotka internetin kautta tulevat kuuntelemaan tätä sanaa, että siellä olisi monta, jotka oikein juoksevat isän syliin. Koska vaikka sinä olet kuningas, sinä olet taivaallinen isä, joka odotat tuhlaa ja poikia ja tyttäriä ja suljet heidät syliin. Kiitos, että sinä kaipaat, sinä haluat, että jokainen meistä on kerran sinun luonasi. Jeesus, vedä tykösi. Kiitos Herra, että siunaat jokaisen ystävän tässä kirkossa tänä iltana. Ja me rukoilemme, että Alajärven kaupungissa kaikissa seurakunnissa saisi sinun taivas kutsusi kirkkaana kaikua, ja että elämän toivo tulisi toivottomuuteen. Jeesus, anna tänne väkevä herätys, jossa ihmiset itkevät syntejään ja kokevat armahduksen Jeesuksen veressä. Kiitos Herra, että sinä tarjoat tätä ihanaa lahjaa. Ja Isä, kiitos, että kun ne suuret häät alkavat, meillä kenelläkään ei ole mitään muuta kuin se, että me turvaudumme siihen vanhurskauteen, siihen otollisuuteen, joka sinussa Kristus on. Kiitos Isä, että jäät siunaamaan jokaisen ystävän kotimatkan ja johdattamaan niin, että me kuulemme hyviä uutisia täältä jatkossa. Herra, täällä on herätyksen aika. Kiitos Herra, että sinä valmistat jokaista seurakuntaa ottamaan vastaan uusia sieluja. Kiitos Herra, ja jos ne on rampoja, sinä annat niille hoitajat, sinä annat niille ne, jotka rinnalla kulkevat. Kiitos Isä tästä taivaallisesta kutsusta, evankeliumin ilosanomasta, ja se on vain siitä kiinni, tahdonko, valitsenko, otanko tai enkö. Herra, siihen sinä olet antanut meille vapaan valinnan, mutta jokaista kutsut ja jokaista kaipaat. Kiitos Isä, aamen.